Blaðsíða 163. Verkefni. Korta og myndlæsi. Númer 1. Skoðið kort á blaðsíðu 19 í kortabók handa grunnskólum og finnið friðlýst svæði á Íslandi. Númer 2. Finnið kort af þjóðgarði í heiminum og aflið ykkur upplýsinga hann. Kynnið þjóðgarðin fyrir bekkjafélögum og hvað hægt að gera þar, merkustu staði, dýralíf, landslag, veðurfar og fleira. Númer 3. Hannið og teiknið endurvinnslumerki sem gæti verið á endurvinnanlegum vörum. Númer 4. Skoðið sorpstrýtuna. Hvað hún að segja okkur varðandi losun úrgangs? Hvað æskilegast og hvað óæskilegast í losun sorps? Fyndu svarið. Númer 5. Hvað friðlýst svæði? Númer 6. Hvað gerðist á umhverfisráðstefninu í Kyoto árið 1997? Númer 7. Hver helsta orsök hnattrænnar hlýnunar? Númer 8. Nefni nokkur dæmi hvað má endurvinna. Umræður. Númer 9. Hvernig má spara orku og eða nota orkugjafa sem skaða umhverfið minnst? Númer 10. Að hverju þarf að huga áður en hafist handa við flokkun og sorpi? Númer 11. Hvað umhverfisvæna samgöngur? Er það eitthvað sem við getum bætt hér á landi? Númer 12. Mikilvægt að gera alþjóðlega samninga umhverfismál? Finnir rök með og á móti? Númer 13. Búið til slagorð flokkun sorps og endurvinnslu. Númer 14. Hvað getum við gert til að draga úr notkun einkabíla? Númer 15. Finnið dæmi mengun í ykkar nær umhverfi. Hvað getið þið gert til að draga úr mengun? Viðfangsefni. Númer 16. Gerið könnun í bekknum meðal nemenda á hvaða heimilum sorp flokkað. Númer 17. Kynnið ykkur fyrir hvað